Әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Достар, бәріңе сәлем. Азаттық толқынында апталық жас толқын бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы болам. Әуелі бағдарламамыздың бүгінгі санында қандай хабарлар болатыны жайлы айтып кетсем, сонымен жас толқынның бүгінгі санында. Қазақ жастары алаш идеясын қалай түсінеді?
Алаш зиялыларын ұстанған идеясы өміршең еді негізі. Бірақ сол кезек саяси жағдайға байланысты оны балтамен кесіп тастағандай болды.
Болашақ бағдарламасы бойынша стипендия татану ауыл жастары үшін неге қиын?
Ауқаттылардың балалары немесе жоғары лауазымда қызметкерлердің балалары көбірек кетіп жатады.
Лайф журнал интернет сайтының Қазақстанда жұмыс істемей тұрғандығына 7 апта болды.
Рахат Әлиевтің Кастудеймен өзінің жеке блогын ашуы үлкен әлемдік деңгейдегі Лайф журнал атты блог жүйесін жабылуын алып келді.
Жастар ұялы телефонына қандай әндерді көп жүктейді?
Мен өзімнің ұялы телефоныма жігіттердің әндерімен қоссам, Мозарттың әндерін көп жүктеймін.
Мінекей достар, алдағы бағдарламамызда сіздерді осындай хабарлар күтіп тұр. Бұдан бөлек, соңғы аптада болған жаңалықтармен де танысу мүмкіндіктерің бар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Қазақ жастары арасында алаш зиялыларының ұлттық идеясы қаншалықты қолдауға ие? Алғаш рет Алаш Орда партиясы құрылған кезде оның басшысы Әлихан Бөкейханның қасында небары 20-25 жастағы қазақ жастары болғанын тарих растап отыр. Ал қазіргі жастардың алаш идеясына көзқарасы қандай? Бұл туралы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейтін болады.
Алаш Орда партиясы құрылған кезде оның көшбасшысы Әлихан Бөкейханның жақтастары ретінде жанынан табылған қазақ азаматтарының жасы сол кезде небары 20-25 жас арасында болғанын тарихшылар жиі айтып жүр. Ал бүгінгі жастар арасындағы алаш идеясының өміршеңдігі мен қабылдануы қаншалықты деген сауалға қазақ жастарының өзіндік айтары бар екен. Қазақ ұлттық университетінің магистранты Қалымбек Танабайдың айтуынша, қазіргі жастар алаш идеясын қолдайтын көрінеді.
Қазақ жастарының арасында өте маңызды рөлге ие, мысалға айтатын болсақ, ол алаш идеясын ұстанған идеясын, яғни оның ұстанымын қазіргі жастар өте құлақ көреді. Мысалға қазіргі қазақ өміріне, дәл бүгінгі өмірге оны жүзеге асыруға сол идеяны. Былай қарап тұратын болсақ, мысалға алаш зиялыларының ұстанған идеясы өміршең еді негізі. Бірақ сол кезек саяси жағдайға байланысты оны балтамен кесіп тастағандай болды.
Қалымбек сондай-ақ бүгінгі биліктің алаш идеясына қырын қарайтындығы аталған идеяның қазақ жастары арасында шынайы насихатталуына кедергі болып отырғанын айтады.
Қазіргі күні ол идея бар, бірақ өте төменгі деңгейде қалып отыр да. Оны мысалы билік басындағылардың бәрі ойлау деңгейі бәрі көбінесе партиялық билікте болғаннан кейін оны қазір олар былай сөз күйінде айтқанмен шын мәнісінде оны іске асыруға олар құлықсыз. Оған олар кіріспейді да, тек қана жасанды ғана. Құдай қаласа, мүмкін болашақта бола жатар. Бұл алаш идеясын дәл бүгін идеология ретінде ұстану керек, әсіресе жастардың арасында. Сонда біздің еліміз мәңгі және көркейе бермек.
Жас мұғалім Ербол Қайым алаш идеясының басты мұраты орындалғанымен жастар оған атысты қарайды деп отыр.
Алаш идеясын жалпы алаш қозғалысының негізгі мақсаты ол қазақ халқының тәуелсіз мемлекетін құру және дамыған елдердің қатарына қосу болған. Ал қазір Құдайға шүкір тәуелсіз еліміз, енді қазір жастардың негізгі мақсаты алаш идеясын ары қарай жалғастыру, яғни осы тәуелсіздігімізді берекелету немесе оны үлкен дамыған елдердің қатарына қосу жастардың міндеті болып табылады деп ойлаймын. Ал қазіргі жастар алаш идеясы тұрмақ, оны олардың өмір баянынан да хабары жоқ көп жастардың. Біздегі алаш идеясын, алаш қозғалысын жалпы оның жастар арасында қолдауды тек қана бір науқаншылдықпен немесе бірдеңке айтып сабақта бағалумен ғана шектеліп қалған. Ал оны тәжірибелік тұрғыдан оны дамыту қолға әлі де алынбаған деп айтуға болады.
Журналист Болатхан Керімбек жастар батысқа еліктеп алаш тағылымынан ажырап барады деп отыр.
Алаш деп халқым деп арда туған қазақтың ұлдарының көтерген идеялары қазіргі таңда жоғары деңгейде жастардың жүрегінен ықтап орын алды деп айтуға әлі ертерек. Себебі кезіндегі бұрмаланған оқиғалардың салдары әлі де бар десек, екінші жағынан оның біз жоғары деңгейде жастардың ұйталатындай бір күретамыр ретінде әлі көтер алған жоқпыз. Екінші жағынан оның жастардың заман деп жаңағы сырттан келген ағымдарды келіп жатқан экспансиялардың сырттан келген батысқа еліктеушілігі жоғары деп айтылады.
Жастардың пікірінше алаш идеясының жастар арасында насихатталып отансүйгіштік пен ұлтшылдық сезімнің қалыптасуына мемлекеттік ұлттық идеологияның жоқтығы кесірін тигізіп отырған көрінеді. Арнайы жас толқын үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе, сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Халықаралық болашақ стипендиясы бойынша шетелде мамандарды дайындау қаулысының қабылданғанына биыл 15 жыл болыпты. Осы мерзім аралығында 1500 азамат болашақ бағдарламасы бойынша Қазақстаннан тыс елдерде оқып келсе, қазіргі уақытта әлемнің 30 елінде 2400 стипендиат білім алып жатқан көрінеді. Десекте кейбір мамандар бүгінгі күнге дейін болашақ бағдарламасы бойынша оқуға кез келген жастың қолы жетпейтінін айтып отыр. Оның арасында ауыл жастары да бар көрінеді. Толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарынан білетін боламыз.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Ерасыл Байымбетов болашақ стипендиясы халық мүддесіне қызмет етіп отырған жоқ деген пікірімен бөлісті.
Қазақстанда халықтың көпшілігі әйел затынан ғой. Сондықтан бұл стипендиаттарында басым процентін құрайтындар осы нәзік жандылар, яғни қыз балалар. Олардың көбі шетелге барады, білімен қоса со жақтың ұлтына үйленеді, со жақта қалады, со жақтың азаматтығын қабылдайды дегендей. Ал негізі бұл Қазақстанға ешқандай пайда әкеліп жатқан жоқ қазір.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Мира Бекболатқызының айтуынша, бұл жоба бойынша ауыл жастары емес, қала жастары көптеп тартылуда деген еді.
Бұл негізі жақсы бастама, бірақ та көп жағдайда шынымен де әділетсіздік болатын сияқты. Себебі бұнда көбіне кетіп жатырғандар қалада өскендер біріншіден, екіншіден ауқаттылардың балалары немесе жоғары лауазымда қызметкерлердің балалары көбірек кетіп жатады. Ал ауылдан келген қарапайым қазақтың жастары олар көбінесе бұл бағдарлама туралы естіп армандағанмен ол армандары солай қалып қалатын сияқты.
Керісінше, Мира мен Ерасылдың пікіріне қарсымын деген ерік есімді студент әңгімесін былайша сабақтады.
Болашақ стипендиясы жүзеге асқалы Қазақстанға келіп өзінің еліне үлес қосып жатқан жастар бар. Бірақ та біздің осындай жастардың көпшілігі біздің шенеуніктер қатарына да қосылып үлгерді.
Алматы технологиялық университетінің студенті Жансая көп жағдайда бұл бағдарлама бойынша белсенді жастардың кететіндігі жасырын емес деді.
Қоғамдық жұмысқа өте белсенді араласатын теледидара көп шығады. Сонда бірнеше адамды білемін. Кәне қоғамдық жұмысқа беріліп тұр, сосын болашаққа өткен. Ал былай оқып жүріп, ондай жай тапсыра салып, ондай естіген емесін, көрген емесін.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Арайлым болашақ стипендиясы бойынша шетелге таныс тамырлықтың арқасында қол жеткізіп жатады деді.
Менің көкейімде жүрген сұрақтардың бірі болашақ стипендиясы неге көбінесе қазақ түрік лицей балаларына беріледі? Және ол берілгені мүмкін дұрыс шығар, себебі олардың білім деңгейі жоғары. Мен онымен келісемін. Дегенмен де осы жерде біздің тіліміздің мүддесі көлеңкеде қалып бара жатқан секілді. Осы болашақ стипендиясының иегері атану үшін тіл мәселесін де қарастыру керек. Ең алдымен азамат қаншалықты деңгейде білімді болсын, мейлі ол бір жемісті жол болсын, сонда да ең бірінші ретте ол өзінің ана тілін сыйлау керек. Осы жағынан менің айтарым тіл мәселесі келгенде қазақ тіліне үлкен бір талап қойылса екен деймін. Болашақ стипендиясының иегері ол шетелге барғанда да өзінің кім екенін таныту керек.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, хабарымызды әсем бір әнмен жалғастырамыз. Бәйтерек тобының орындауындағы Аққу арман атты әнін бірге тыңдайық.
Бақытым бол баянды менің
Достар, сіздер Азаттық радиосынан апталық жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал оны Алматы бюросынан мен Мақпал Мұқанқызы жүргізудемін. Достар, хабарымыздың екінші жартысында Лайф журналы веб-нұсқасының Қазақстанда неге істемей тұрғандығы жайлы, сондай-ақ жастар қалта телефондарына қандай әндерді жүктегенді ұнататыны жайлы білетін боласыңдар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Достар, жоғарыда аталған хабарларға кезек бермес бұрын Қазақстанда болған соңғы аптадағы жаңалықтармен таныстыра кетсем. Осы аптада Қазақстандағы ең ірі ауырт кезет атты ұлттық интернет жүлде байқауы мәресіне жетті. Байқау жеңімпаздарының бірі ретінде Азаттық радиосы да танылды. Азаттық радиосы мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт номинациясы және ең үздік бұқаралық ақпарат құралы номинациясы бойынша бірінші орынға ие болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы байқаудың ерекшелігі бұған дейін ауырт кезет сайтының мәлімет қоры орыс тілінде болса, биылдан бастап қазақ тілінде де жұмыс жасай бастапты. Бұл байқаудың ауқымдылығын кеңейтуге әсер деп отыр ұйымдастырушылар. Сондай-ақ байқаудың басты жаңалықтарының бірі, биыл байқауға тұңғыш рет блогшылар да қатысып отыр екен. Блогшылар арасында бірінші орынға Нұрғиса Асылбек ие болса, екінші орынды Иван Багураев алды. Естеріңізде болса, аталған байқау осы жылдың мамыр айында басталған болатын. Қазақстанда жастарға арналған сайт ашылды. Жаңа сайтты жасаушылардың айтуынша, ол елде жұмыс істеп жатқан жастар ұйымдарының қызметімен жүргізіліп жатқан жастар саясаты жөнінде әрбір жасқа ақпарат бермек екен. Бұл жастар мен жастар ұйымдары арасындағы көпір болмақ. Неге десеңіз, студенттер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде жастардың басым бөлігі жастар ұйымы жайлы білмейтін болып шыққан, дейді сайтты жүргізушілердің бірі. Сонымен қатар, өз кезегінде жастар да ондағы әртүрлі тақырыптарға арналған форумдарда өз пікірлерін айта алатын көрінеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 1000-ға тарта тіркелген жастар ұйымы бар. Оның 780-і нақты жұмыс істеп жатқан көрінеді. Жаңа сайттың мекенжайы jastar.org. Алматыда қарашаның 18-і күні ұлттық биржа ойынының екінші апталық сессиялық қорытындысы жарияланды. Жеңімпаздар екі категория бойынша жеке инвесторлар және студенттік командалар арасында анықталды. Жеке инвесторлар арасында жеңімпаз ретінде көкшетаулық Әділ Тоқанов танылса, студенттік командалардың арасында пайыздық көрсеткіштің өсуі бойынша Кимеп 17 атты студенттер тобы жеңіске жетті. Ойынға қатысуға республиканың әр өңірінен 78 студенттік команда қатысуға ниет білдірген. Қазіргі таңда Қазақстандағы мамандар қор биржасын дамытуға мүдделі болып отыр. Себебі биржа қаржы құралын тиімді жұмсаудың таптырмас жолына айналып отыр. Қарашаның 19-ы күні Қазақстанның білім және ғылым министрлігі антиплагиат жүйесін іске қосты. Бұл жүйе елде жазылған ғылыми жұмыстардың көшірілмеуін немесе оның бұрындары жарияланған жұмыстарды қайталамауын қадағалайды. Болашақта бұл жүйе тек диссертацияларды ғана емес, сонымен қатар ғылыми еңбектерді, оқулықтарды, оқу құралдарын сараптайтын болады, дейді мамандар. Қазіргі таңда Қазақстанда 225 ғылыми мамандық бойынша 141 ғылыми диссертациялық кеңес жұмыс істеп жатқан көрінеді. Көпшілік арасында LG деген атпен белгілі Life журнал интернет сайтының Қазақстанда жұмыс істемей тұрғандығына 7 апта болды. Осылайша Life күнделіктің Қазақстандағы тұрақты тұтынушылары, сондай-ақ сарапшылар халықаралық сервермен байланыстың үзілуі тірі журналда Рахат Алиев блогының пайда болуымен байланысты екендігіне көздері жетіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Банк қызметкері Гүлім Есеннің Life журналда өзінің блогын ашқанына 3 жылдан астам уақыт болыпты. Интернеттегі жеке күнделік арқылы ол достарымен пікір алмасып қана қоймай, әр қилы тақырыптарда ақпараттарды алып отыратындығын айтады. Соның ішінде журнал тұтынушысын Қазақстандағы қоғамдық саяси өміріне қатысты жұртшылықтың пікірлері қатты қызықтырады екен.
Негізі, Лайф журналда мен өте көп таныстарым бар. Оның ішінде жас саясаткерлер, әлеумет танушылар, жас мамандар сондай. Үнемі солармен хабар алысып тұратынбыз. Қазақстанның әлеуметтік, қоғамдық саясаты өмір туралы.
Тұтынушы жоқ-жодағы өзінің төл парағышын алаңдаулы, әртүрлі әдістермен осы сервермен байланыс орнатуға тырысыпты, бірақ ешқандай нәтиже жоқ.
Біз оны проксимен де ашып көрдік, кәдімгі казнетті де ашып көрдік. Енді әртүрлі жолдары бар ғой, жаңа ашылмайтын сайттар, бұрыннан блокқа түсіп жүрген сайттар да позициялық ашылмайтын. Әртүрлі жолдарын көрдік, алайда мүлдем ашылмай қалды. Неге екенін білмеймін, бірақ Лайф журналда негізі осы көп уақыт болған жоқ. Рахат Алиевтің ісінен хабар беретін Кастудей деген парақ ашылған болатын. Оған әрине бәрімізде саясаттан хабардар болғысы келетінде қарап тұрдық. Рахат Әлиев туралы парақтың ашылғанынан бері сол жабық қалған сияқты болып өзім солай ойлаймын.
Деді Гүлім Есен. Қазіргі күні Қазақстандағы Қазақтелеком немесе Мегалайн, Кейсел, Билайн, Интелсофт және Дукат провайдерлері өз тұтынушыларын Лайв журналымен қамтамасыз етпейтіндігі белгілі болып отыр. Солардың ішіндегі ең ірісі Қазақтелеком тірі журналдың жабылып қалуына өздерінің ешқандай қатысы жоқтығы туралы ресми мәлімдеме жасады. Біз республикадағы бірде-бір интернет ресурстарын, оның ішінде сөз болып отырған порталды жаппаймыз. Бизнес компания ретінде ең алдымен біз интернет қызметін пайдаланушы абоненттерге толық қызмет көрсетуге мүдделіміз, деді Қазақтелеком компаниясының халықпен байланыс қызметінің жетекшісі Балжан Ілбесінова. Бұған қоса Қазақтелеком тірі журналдың өздерінде техникалық ақау болуы мүмкін дегенде болжамын жариялады. Бірақ артынша Live Journal сервисінің иегері субкомпаниясы мұндай болжамды жоққа шығарған. Компаниядағылар Қазақстан және Қырғызстан аумағында журналдың таралуын шектеу қазанның 7-сі күні басталғандығын жариялап отыр. Саяси сарапшы сондай-ақ тірі журналда өзінің жеке парағы бар Айдос Сарымов онлайн күнделіктің жабылуында саяси астар бар екендігіне және ол тікелей Рахат Әлиевке байланысты екендігіне көзі жеткендігін айтады.
Рахат Әлиевтің Кастудей мен өзінің жеке блогын ашуы үлкен әлемдік деңгейдегі Live Journal атты блог жүйесін жабылуын алып келді. Оны біз жарайды, енді талай нәрсені көрген нәрсені адамдарымыз мына қырғыз ағайындарға аят болды. Біздің Қазақтелеком арқылы қосылып жатқан. Қазір енді жігіттермен жақындап электронды поштамен сөйлесіп жатырмыз. Олар айтады, Қырғызстанда да қазір біздің Live Journal-ға кіру мүмкіндігімізден айырылып қалдық дейді да. Енді бұл шынымен де өрескел, енді әбден ақмақтық пен пара-пар нәрсе деп түсінемін. Тұтынушы ретінде ол енді менің құқықтарымды таптағанмен бірдей ғой. Мен шашым бар, енді белгілі бір әлемді бір таңғалдыратындай, жаратындай ештеңе жасасам да, ол енді өзімнің замандастарыммен, жолдастарыммен араласудың құралы ғой,
деді Айдос Сарымов. Қазақстан әлемдік Live Journal желісін жауып тастаған екінші мемлекет. Бұған дейін 2007 жылдың наурызында Қытай билігі өз аумағында тірі журналдың таралуын шектеген болатын. Қазіргі таңда әлемде Live Journal-дың 12 миллионнан астам тұтынушысы бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Ұялы телефон тек байланыс құралы ғана емес. Сонымен бірге қазақ өнерін насихаттайтын құралдың біріне айналып отыр. Келесі хабарда жастардың қандай әндерді іздеп тыңдайтыны жайлы білетін боласыңдар. Ұялы телефонға ән жазу қазіргі жастар арасында сәнге айналып барады. Таңдау көп, жастардың талғамы әртүрлі. Тіпті ән жазып беретін арнайы қызмет көрсету орындары да қалада бар. Осы тұста қазақ жастары қандай әнді көп жүктейді деген сауалға жауап іздеп көрген едік. Бұл сұраққа алғашқы болып есімін Назым деп таныстырған бойжеткен былайша жауап береді.
Мен көбінесе белгілі бір топтың әндерін жүктемеймін, әртүрлі жүрегім қалаған әндерді жүктеймін. Бірақ көбінесе қазіргі бүкіл жастарын тыңдап жүрген Ерболат Құдайбергенді әндерін айт, өткені ол бұрынғы мысалы өлеңдеріне, сөздеріне ол андай R&B стилде музыка жазып айтады. Ол бүкіл жастар тыңдайды деп ойлаймын. Мысалы, міне мен қазақпын өлеңі маған қатты ұнайды.
Мен өзім ұялы телефонымда көбінесе қазақша әндерді жүктейміз. Әзірсе Музарт, жігіттер тобы. Мысалы, мен шына сүйіктіме ұрысып қалған кезде осы өлеңді тыңдаймын. О, махаббат деген.
Толған айдай қабағым, саңғанда жанарым. Кім болды екен сол қыздың? Азып сүйген адамы.
Келесі кезекте сөз алған бойжеткеннің есімі Гүлім екен.
Негизинде мен өзүм телефонума көбүнесе мисалы Бейбит Сейдуалиева, Музарт тобунун аншылерин, жигиттердин кээ бир андери мисалы көңүлгө конумдан андери бар. Көбүнесе жүктейбиз. Көбүнесе Токтар Серик менен бирге айткан дуэт андери алмайды. Сырласуу, бир белги, тилек деген. Биз аларды күндөлүктө автобустарда жүргөндө, өзүбүздүн бос убактыбызда, бир дем алган кездерде үнөмү сол андерди кулагыбызга салып тыңдап отурам.
Күнүң болот нур түгейин жаным. Болашактың нұрлы таңын көздің менен бір көрейін Өтті жеткен жүрегімсің Таусың айттың тілегімсің
Болашақ музыкант Асқар өзінің ұялы телефонына төмендегі топтардың әндерін ұнатса да жаза алмай жүргенін айтады.
Мен өзімнің ұялы телефоныма жігіттердің әндерімен қоса Музарттың әндерін көп жүктеймін. Өйткені олардың дауыстары, вокалдық қойылымдары, дауыстары жақсы. Одан кейін келесі әндерді жақсы таңдайды, қазақтың ұлттық әндерін жақсы айтады.
Шықпайсың сен есімнен, уақытта жылжып жатып, аяулы елесіңмен.
Паттастарымыздың арасында дәстүрлі әндерді сүйіп тыңдайтын жастар да бар болып шықты. Соның бірі Ғазиза біздің сұрағымызға былай деп жауап береді.
Мен көбінесе телефоныма қазақтың дәстүрлі әндерін жүктеймін. Мысалға Қайрат ағайдың 25 деген әні.
Академия студент Нұрсұлтан Елік. Көбінесе қазақша, орысша әндер тыңдаймын.
Бұл ән қазақ елдікті көрсету ма деп ойлаймын. Мен өзімше бұл кеңдікті, қазақтың нағыз еркіндігін, кең байтақ жерін, бәрін қазақтың қазақшылығын дәріптейтін, көрсететін өлең ба деп ойлаймын. Сондықтан да тыңдаймын.
Атым Нұрмамет Батыржан, қазіргіде оқимын, 2-ші курс программасымын. Көбінесе жастардың өлеңі, Алдабайдың, одан кейін қыздар ай бұрын тыңдаған. Білмеймін тағы қандай.
Ай жалғыз аспанда, сен одан жасқанба. Таң атып сөнер түн, жаңадан келер күн. Келеді күн.
Менің атым Нұржан. Мен жалпы тыңдауға құлаққа жағымды әндер ғана жақсы көремін де, сондай тыңдаған. Қаншама қазір жастар шығып отыр ғой, қанша әншілер, группалар шығып отыр.
Міне достар, жас толқынның белгіленген уақыты осымен аяқталды. Өздерімен жарты сағат бірге болып, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген модератор мен Мақпал Мұқаңызы өздерімен азаттық толқындарында аман есен жүздескенше деген тілекпен қош айтамын.